بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر حرمتلي مهمانلر أطهنلر قدميلرگا حسنات الله نين بيت سر باسب كلغان قدميلرگا أجر صابلر نصيب ايلسن Parvardigor, qurbon hayitlarini o'tkizdik, qurbonliklar qildik. Hojilarimiz yurtga qaytdilar. Alloh taolo bu ulug' kunlarda qilingan ibodatlarimiz, duolarimizni qabul aylasin. Kelgusi yil yana shu kunlarni diydorini Alloh barchamizga nasib aylasin. Muhtaram azizlar, qadamilarga hasanot, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Zulhijja oyining 18-inchi kunlari Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Suhbatimiz bid'atdan saqlanish, bid'atning nechog'lik dinimiz uchun xatari bor ekanligi haqida suhbatlashamiz. Mu'min banda Allohning rizvoniga erishish uchun Parvardigor olam Rasul akram alayhissalomning ko'rsatmalariga amal qilishni harakatida paydo bo'ladi. Ko'proq muhabbat bilan, ixlos bilan mana shu amallarni bajarishga kirishadi. Endi bandada o'zi bilib bilmagan holda shunday amallar sodir bo'lib qoladi, u bid'at uning amallarini xabata bo'lishiga, obro'sini tushishiga, balki mana shu qilayotgan ishi dinimizga ziyon ekanligini bilmagan holatda ham bid'atga banda aralashib qolishi mumkin. Shuning uchun azizlar, biz mo'min musulmonlar bid'at haqida ham tushunchalarimizni yangilab olishligimiz kerak. Bid'at so'zi arabiy lug'atda biror narsani yangidan paydo bo'lishiga, avval bo'lmagan narsaning yangidan paydo bo'lishiga, ya'ni bid'at deyiladi. Shar'iy istilohda esa dinda bo'lmagan narsani dinga qo'shish, ya'ni din amaliyotida yangilikni joriy qilish shar'iy jihatdan bid'at deyiladi. Demak, kimki islomga taalluqoti bo'lgan mana shu amal, shuni qilsak savob bo'ladi deb, dinga tegishli deb bir amalni iddao qiladigan bo'lsa, bu odam Allohga va payg'ambar alayhissalomga xiyonat qilibdi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم Bugunlik kunda sizlarga diningizni mukammal qilib berdik dedi Alloh taolo. Demak, Alloh taolo dinni mukammalligini, dinda hech qanaqangi kamomat, kamchilik, to'ldirma, qo'shimcha, o'zgartirish kiritishga ehtiyoj yo'qligini Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomga vahiy qilib belgilab berdi. Kimki dinda qo'shimcha bir amalni joriy qiladigan bo'lsa, bu odam albatta bid'atga qadam qo'ygan bo'ladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhudan shunday rivoyat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Qur'on mana bu sahifalardan boshqa narsani yozib olmadik. Unda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Madina ayr bilan falon joygacha haramdir. Kim u yerda bid'at paydo qilsa yoki bid'at paydo qilganga panoh bersa, unga Allohning, farishtalarning, insonlarning barchalarining la'nati bo'lsin. Undan farz ham, nafil ham qabul qilinmaydi dedilar. Musulmonlarning ahdi bir. Uni ularning eng pasti ham buzishi mumkin emas. Ya'ni ularning eng pasti ham bu ahdni buzishi mumkin emas. Kim musulmonning ahdini buzsa, unga Allohning, farishtalarning, butun insoniyatning la'nati bo'lsin. Undan farz ham, nafl ham qabul qilinmas deb, qarangki, musulmonning ahdini buzgan, dinga bid'atni kiritgan odamga Rasul akram alayhissalom la'nat bo'lsin deyaptilar. Imom Buxoriy rivoyati bilan Ibn Soriya radhiyallohu anhu dan marhamat bo'ladi. Rasul akram alayhissalom bir kuni bomdod namozidan so'ng judayam ashobga ta'sirli va'z qildilar. Ko'zlar yosh to'kdi, qalblar titroqqa to'ldi. Shunda bir odam, "Ya Rasululloh, bu vidolashish mavizasimi?" deb so'raganda, "Ey Allohning rasuli, bizga yana nimani vasiyat qilasiz?" deb qaytadan so'radi. Shunda Rasul akram alayhissalom, "Sizlarga Allohga taqvo etishingizga agar bir habash qul boshliq bo'lsa-da, unga itoat etishingizga vasiyat qilaman. Sizdan kim yashab turgan joyida ko'pgina ixtiloflarga duch kelsa, yangi paydo qilingan ishlardan ehtiyot bo'lishingizga chaqiraman. Chunki ular zalolatda, mening ummatim zalolatda jam bo'lmaydi" dedilar. Abu Davud rivoyat. Demak azizlar, dinda yangi narsani paydo bo'lishidan va bunga ergashishdan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qaytarmoqdalar. Sarvari koinot bid'atlardan ogoh etib yana shunday dedilar: "Sizlar Allohning yo'liga ergashinglar. O'zga yo'llarga ergashmang. Kim bizning ishimiz borasida unda bo'lmagan narsani yangidan paydo qilsa, u mardud, ya'ni rad etilgan", deya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shariatga yangilik kiritgan odamni amali ham, so'zi ham, uni tashabbusi ham mardud ekanligini bayon qilmoqdalar. Endi bid'atga qarshi kurashishni chorasi nima? Avvalambor bid'atga qarshi turuvchilar birinchi o'rinda bular ulamolar. Demak biz bu borada din amaliyotida ulamolarning so'ziga quloq osishimiz kerak. Dinimizda biror bir ishni qilishdan oldin ustozlardan, ulamolardan ko'rsatma olishligimiz kerak bo'ladi. Ulamolar deganda albatta ilmiga amal qiluvchilar, chunki shunday chala savodlar bor. O'shalarning sababidan ham hattoki dinga bid'at, xurofotlar kirib ketishligi ham ko'zda tutiladi azizlar. Musulmonlar hayotida yangi paydo bo'lgan va din asosiga daxldor bo'lmagan narsalarni bid'at deyiladi, bundan ogoh bo'linadi. Har bir yangi paydo bo'lgan narsa bid'at, har bir bid'at zalolat, barcha zalolatchi do'zaxda bo'lsa holimiz ne kechadi azizlar? Hamma yangi kiritilgan dinga kiritilgan narsa bid'at, agar Rasul akram alayhissalomdan ko'rsatma bo'lmasa, Allohning shariatida joriy bo'lmagan dindagi bir amaliyotni dinga kiritish, bu oddiy bir ilmsiz, savodi yo'q odam mana shu dindan deb iddao qilishligi o'ta ketgan tubanlik bo'ladi. Aslida biz bid'at deganda yomon ishlarni nazarda tutamiz. Bid'at so'zining o'zi lug'aviy ma'nosi yomonlikka dalolat qilmaydi. Balki bid'at o'zi tegida bo'lmagan narsani yangidan paydo qilishga aytiladi. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda auzu billahi minash shaytonir rojim badi'us samawati val ard deydi. Mana shu yerda badi' so'zi xoliq ma'nosida kelyapti. Xoliqus samawati val ard demayapti Alloh taolo. Badi'us samawat, ya'ni yeru osmon o'zi bo'lmaganda, tegi bilan bo'lmagan. O'sha bada'a fe'li shuning uchun keltirilyapti bu yerda. Qur'oni Karimning majozi. Aslida bo'lmagan narsani Alloh yaratdi. O'sha yerda bada'a fe'li bilan keltirilyapti. Xoliq so'zi bilan emas. Xoliqus samawati val ard demayapti Alloh. Badi'us samawati val ard. Demak, tegida asos bo'lmagan narsani yangidan paydo qildi Alloh. Yer osmon yo'q edi, Alloh yaratdi. Demak, bid'at ham shunaqa narsa ekanki, o'zi tegi yo'q, yo'q narsa. O'shani yangidan yaratib, paydo qilib, amaliyotga qo'shmoqchi bo'lgan odam o'sha bid'atchi deyiladi va o'sha yaratilgan ish, paydo qilingan ish bid'at deb aytiladi azizlar. Mana shunday bid'atchi ulamolar haqida Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan keyingi salaf ulamolar aytadiki, agar kishi 1000 kitobni o'qisa, barcha ilmni tamoman egallasa, ammo bid'at qiladigan bo'lsa, agar shu o'z asrining donosi bo'lsa ham, uning erishgan hamma ilmi ham, amali ham, rutbasi ham bekordir deb ulamolar marhamat qilishadi. Demak azizlar, albatta o'sha chala savod, chala mulla, dinni hali bilmagan, savodi bo'lmagan odamlardan ham dinga qo'shimchalar, o'zgartirishlar kirib qolishligini ko'rishligimiz mumkin. Endi bid'atni biz aytdikki, lug'aviy ma'nosi bu yangilik. Bid'at endi yaxshi bid'atlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, shunday bid'atlar bor, ergashish savob bo'ladigan bid'atlar bor. Masalan, nahv ilmini o'rganish, ya'ni arab grammatikasini o'rganish. Tafsirni, hadisni bilish uchun arab grammatikasini bilmasa, bu tafsirga yetib bora olmaydi. Demak, bu ilm, nahv alohida bir ilm bo'lib shakllanishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida bo'lmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlardan keyin shakllana boshladi. Bu ham bid'at. Rasululloh davrida bo'lmadi, sahobalar davrida bo'lmadi, undan keyingi davrlarda shakllana boshladi. Alohida bir ilm bo'ldi. Mana shu ilmni o'rganish savob. Bu ham bid'at, lekin savob ish. Chunki biz Qur'on mohiyatiga, hadisning mohiyatiga shu arab grammatikasini bilibgina yetishimiz mumkin. Yoki harom bid'atlar bor. Endi bundan butkul uzoq bo'lish. Masalan, qadariylar, jabariylar, murji'alar, xavorijlar, bunaqangi oqimlar, toifalar mana yaqin kunlarda ham chiqyapti-yu. Turli toifalar, oqimlar bularni dinga zarari ko'p bo'lyapti. Islom davlati deyapti, Jabhatun Nusra deyapti. Musulmonlar zarar ko'ryapti, din zarar ko'ryapti, iymon zarar ko'ryapti. Bid'at yangidan paydo bo'lgan narsalar. Endi bu bid'atlar bu harom. Bunga ergashish, bunga tobe bo'lish, bu ishlarga xayrixoh bo'lish mutlaq harom. Chunki bu yangidan paydo bo'lgan amaliyot dinga tegishli amaliyot. Lekin dinga zarari bor, musulmonlarga zarari bor, iymonga zarari bor. Demak, bunaqa bid'atlar mu'min musulmonga harom bo'ladi. Endi mandub, savob bo'ladigan, bajarsa savob, shunaqa bid'atlar bor. Masalan, madrasalar tashkil etilishi. Mana yurtimizda ham madrasalar bor. Mana shu imom xatiblarimiz, din olimlari hammalari madrasada talaba bo'lib 4 yil tahsil olib, o'sha 20 ta talaba bir xonada jam bo'lib, bir ustoz o'zini fanidan kiradi, keyingi soatga boshqa ustoz kiradi. Rasululloh davrida bunaqa holat bo'lmagan. Payg'ambar alayhisalom zamonlarida madrasa degan gap haqida gap bo'lmagan. Alohida bir ilm madrasasi bo'lmagan. Bu keyingi davrlarda shakllandi. Lekin mandub, savobi ko'p, foydasi ko'p musulmonlarga, shariatga, dinga, jamiyatga. Demak, bu bid'at, bu ham yangidan paydo bo'lgan. Rasul akram alayhisalom zamonlarida bo'lmagan. Lekin mandub bid'at, savob bo'ladigan bid'at. Mana bu narsalardan albatta biz to'g'ri tushunchaga ega bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Bid'at, shunday bid'atlardan biz o'zimizni chetga olishimiz kerak. Hech qanaqa savobi yo'q. Yoki harom bid'at, dinimizga qo'shimcha bo'lgan, umuman bid'atni qandayligini, qiladigan ishimiz sunnatdanmi yoki bid'atdanmi ekanligini biz ulamolar bilan, ustozlar bilan, imomlarimiz bilan suhbatlashib, shulardan bilishligimiz kerak. Bid'atni qiladiganlar, bu odamlar o'zi birinchi navbatda zarar topadi. Nafaqat dinga zarar yetkazadi. Bid'atchini amallari bekor bo'ladi. O'sha bid'at amalini qilishligi bilan birgalikda to'g'ri amallari ham habata bo'ladi. Yoki bid'atchi odam shaytonning la'inga yaqin bo'ladi. Shayton u odamga yaqin bo'ladi. Haq bilan botilni aralashib ketishi u odamda ko'proq sodir bo'ladi. Chunki bid'atni qildimi, bid'atga xayrixoh bo'ldimi, endi u boshqa harom ishga ham qo'shilib ketishdan toyilmaydigan darajaga yetib bordi. yoki islomni yaxshi bilmaganlar nafratining qo'zishi paydo bo'ladi. Bir bid'at chiqqandan keyin islomni bilmagan odam o'sha bid'atning natijasida u odamga malollik bo'lishi mumkin. Yoki dinga bo'lgan munosabatni o'zgarishiga ma'lum bir darajada bid'atchining bid'ati ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun Yahyo ibn Kasir aytadilar, agar yo'lda bid'atchiga yo'liqib qolsang, boshqa yo'lga burilib ketgin deb shogirdlariga tavsiya qilar ekanlar. Shu darajada bid'atchi yomon odam ekan-da, dinga qo'shimcha kiritgan din buzar odamlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, bid'atdan saqlanishda sizlar uchun lozim bo'lgan ish deydilar. Ulamolarga ergashish. Eng samarali usul ulamolarga bog'lanish. Ulamolar bilan birga bo'lish, ulamolarga qo'shilish, ulamolarning suhbatidan bahramand bo'lib turish. Alhamdulillah. Shahrimizdagi mana shu ertalabki oshlardagi amr ma'ruflar 10 daqiqa bo'lsa ham imomlarimizning suhbati shahrimizning katta bir fayzi bu. Chunki bu ma'rifat, yaxshilik, ezgulik. Imomlarimiz gapiryapti o'sha bid'atlar haqida, xurofotlar, ayniqsa nikohda, to'ylardagi ishlar, oshcha dabdabalar. Buni kim gapiryapti? Imom xatib gapiryapti. Abdulloh ibn Abbos aytadilar: "Al bid'a ahabbu ila iblis min al ma'siyah." Iblisga ma'siyatdan ko'ra bid'at xushoqar ekan. Ma'siyat ishdan bid'at ish, chunki bid'atning natijasida din buziladi azizlar. Iymonga putur yetadi. Ma'siyat qilib bir odam o'zi gunohga botadi, lekin bid'atni qilib banda dinga zarar yetkazadi. Dinni buzadi. Imomi Molik aytadilar: "Kimki dinda bir bid'atni paydo qilsa, unga xayroxoh bo'lsa, bilingki u xiyonatchi odam. Alloh va uning rasuliga xiyonat qildi" dedilar. Imomi Abu Hanifa aytadilar: "Bu kishining tavsiyalari bo'yicha bid'atdan saqlanishni chorasi hujjatga tayanish, ulamolarga ergashish." Mana shu qilinayotgan ish haqiqatdan hujjatda bormi? Hujjat nima? Qur'onda, hadisda bormi? Yoki ulamolarga ergashish. O'sha bid'atdan tiyilish, jamiyatni saqlanishi ikkita chora bilan bo'ladi. Ilgariga ulug' zotlar bid'atchilar bilan bahslashishdan o'zlarini chetga tortardilar. Bid'atchi bor majlis bo'lib qolsa, o'rinlardan turib chiqib ketardilar. Bid'atchilardan o'zlarini uzoqda tutar ekanlar. Fuzayl ibn Ayyoz aytadilar: "Kimki bid'atchini oldida o'tirib, kulishib o'tirsa, haligi odamni yuziga tabassum qilsa, faqat istaxaffal islom, islomni, dinni yengil tutibdi" dedilar. Biz bid'atchiga raddiya berishimiz kerak. Islomdan emas bu, musulmonni qiladigan ish emas deb turib e'tirozimizni bildirishimiz kerak. Biror bir yomon bid'atni qilyaptimi shu odam? Demak, bu odamga biz chorasiz bo'lishimiz kerak. Murosasiz bo'lishligimiz kerak. Ibrohim ibn Musra aytadilar: "Man waqara sahiba bid'a faqad a'ana ala hadmil islom." Kimki bid'atchini hurmat qilsa, islomni buzilishiga ko'mak beribdi dedilar. U odamni o'zi ham din buzayapti. Sababi dinni buzadigan odamni hurmat qilyapti, ehtirom qilyapti. Jamiyatni e'tiqodiga, urfu odatlariga, mayli u nafaqat bizni dinimizga taalluqoti bo'lsin, bizni urfu odatlarimizga, qadriyatlarimizga, asrlar osha kelayotgan an'analarimizga xilof ishni qilyaptimi masalan, bu odam ham bid'atchi odam. Ilgari shunaqa bo'lganmi? To'yda masalan, kelgan to'yga kelganlarga rolik qo'yib berilganmi kechasi bazimda? Yarim soatlik kelin-kuyovni to'ydan oldingi qo'l ushlashib, yugurishib yurganlarni kadrga olib, uni film qilib kelganlarga qo'yib berish. Qani shunga pul berganlar, bu iymoni bor odammi shu odamni? Nikoh yo'q. Masalan, imom xatib jon aligini ko'rmasa, zaks qog'ozini ko'rmasa nikoh o'qimaydi hozir. Bo'lganda ham biz 2 kun, 3 kun oldin nikoh o'qiymiz. Chunki ba'zi birlar kelyapti de, 2 oy oldin nikoh o'qitib qo'yamiz deb. Shunaqa oilalar bo'ldiki, nikohni o'qitib qo'ygan. Keyin to'yga yaqin qolganda gap so'z ko'payib, sarpo-suruvdan. O'sha to'y buzilib ketib, to'y bo'lmaydigan holatlar bo'lgan. Lekin nikohni o'qitib qo'ygan yoshlar. Biz imom xatiblar to'ydan 2 kun, 3 kun oldin o'qiymiz. Xo'p, zaks bo'lmasa, ya zaks bo'lsa ham nikoh bo'lmasa, qanaqasiga bu bir-biriga nomahram bo'lgan odam qo'l ushlashib yugurishib uni film qilib uni ko'rganlar ham shunga rozi bo'lib o'tiradimi? Mana bu haqiqiy bid'at. 7,5 ming dollar sarflatdi bittasi o'sha rolik uchun. Tog'larga chiqib, borib, o'sha qayiqlarga o'tirib, chorvoqda. O'shanaqa rolik qildi. Keyin kelgan o'sha 300 ta 400 ta odamiga ko'rsatibdi shuni. Isrof endi shunga pul bergan ham kim ruxsat beryapti shunga? Ota-onasi ruxsat beryapti. Kim pul beryapti bunga? Ota-ona de. Xalqni e'tiqodiga, an'analariga, qadriyatlariga zarar yetkazadigan, putur yetkazadigan yangiliklarni kiritish ham bu ham bid'at azizlar. Bundan tiyilishimiz kerak. Ibn Battuta aytadilar: "Ahli bid'at, ya'ni bid'atchilar, ahlul bid'a ashaddu fitnatan minad dajjal, fala tujalisuhum." Bid'atchilar dajjoldan ham yomon. Bid'atchi bilan bir davrada o'tirmang dedilar. Mana shu darajada qarang bizning dinimiz. Bid'atchiga murosasiz, keskin tarzda bunaqangi odamlarga biz murosasiz bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Fuzayl ibn Ayyoz aytadilar: "Kimki bid'atchilar bilan do'st bo'lsa, birga yursa, uning qalbidan hikmat ko'tariladi va har qancha hikmatni qabul qilmaydigan berk qalbga aylanib qoladi qalbi. Chunki o'sha bid'at uni qalbini ham yemiradi. Insonni o'ziga nafaqat u din mayli, insonni o'zi xarob bo'ladi. Qilgan odam u yoqda tursin, u bilan do'st bo'lgan odam, birga yurgan odam." Hasan al-Basri aytadilar: "Fojirlar haqida gap ketsa, bid'atchilarni ham qo'shib gapiringlar. Chunki u ham fojirda, gunohkorda. Fojirlar haqida gapirsanglar, bid'atchini ham qo'shib gapiraveringlar." Hattoki ulamolar aytadiki, bid'atchini qilgan bid'atini gapirish g'ibat bo'lmaydi. Masalan, bir odam palonchi shunaqa qildi deb gapirsangiz g'ibat bo'lmaydi. Bid'atchini g'ibati halol bo'ladi. Haqiqatan bid'at qilyaptimi? Qo'rqmasan gapiraverish kerak. Chunki gapirsak, keyin sal andisha qiladi, uyaladi. Hech kim gapirmasa nima bo'ladi? Shuning uchun shariat bid'atchini g'ibatini halol sanaydi. Shu bilan ham ozgina ta'sir o'tkazish ma'nosida. Yunus ibn Ubayd aytadilar: "Meni ikki o'g'lim bor. Bid'atchi bilan do'stlashganidan ko'ra ko'cha bezori bilan do'stlashgani ma'qulroq" deydilar. Qarang bu zotlarning so'zlarini. Ko'cha bezoridan ham yomon ekanda, ko'cha bezori ko'chani buzadi. Bid'atchi dinni buzadi. Uni xatari shundan ham katta ekan. Bir ulug' zot shogirdlar huzuriga, muridlarning huzuriga kelsalar, muridlar aytibdiki: "Ustoz, chehrangizda bir xafalik ko'rinishi bor" deganda: "Xafaman. Uyimdan endi chiquvdim, bid'atchiga ko'zim tushdi. Shu kayfiyatim buzilib sizlar oldinglarga kelyapman" degan ekanlar. Ulug'larning kayfiyatini bid'atchiga tushgan nazarlari buzgan. Nafaqat ular bilan gaplashish, o'tirish, ko'zi tushib qolsa o'shanaqa odamlarga ularning kayfiyati buzilgan ulug'larni. Fuzayl ibn Ayyoz yana aytadilar: "Kimki bid'atchining janozasiga ergashsa, qatnashsa, lam yazal fi sahatillahi hatta yarji'a." Janozadan qaytib uyiga kelguniga qadar Allohning g'azabida bo'ladi. Janozasiga qatnashib bo'lmaydi. Bid'atchini g'ibat qilish halol. Bid'atchi chunki u odam din buzayapti, iymonga putur yetkazyapti. Shuning uchun azizlar, bundan biz juda ham ogoh bo'lishimiz kerak. Abdulloh ibn Umarga bittalari kelib aytdiki: "Hazrat, sizga palonchi salom aytdi." "Kim? A palonchi? Ha, u kishimi? Mendan salom aytmang. U odam salomga noloyiq. Vaholanki salomga javob berish bu vojib o'zi aslida. Salomga javob qaytarish vojib. Mendan salom aytmang. U odam bid'atchi odam, yomon odam" deb turib, salom aytibor desam, "Yo'q, salom aytmang" degan ekan. Alloh taolo o'zi faiz bersin. Xalqimizni, elimizni o'z ulamosiga, ulug'lariga ergashib, to'g'ri hidoyat yo'lida bo'lishligimizni Alloh taolo barchalarimizga nasib aylasin.